Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan əsas xəbərlərdə. Azərbaycan ətraf mühitin durumu indeksində 149 ölkə arasında 80-cidir. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsində Azərbaycandakı siyasi məhbus məsələsi müzakirəsi təxirə salınır. Və bəzi müttəhimlərin həbsxanada ölməsinə görə prokurorluq məsuliyyət daşıyır. Elçin Behbudov belə deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsində Azərbaycandakı siyasi məhbus məsələsi müzakirəsi təxirə salınıb. Xəbəri Trend Agentliyi yayıb, müzakirələr sabah baş tutmalı idi. Bundan ötürü Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri təşkilata müraciət etmişlər, ölkədə siyasi məhbusların qaldığını bildirib, xüsusi məruzəçi təyin olunmasını istəmişlər. İlham Əliyev bugün Davosda Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşüb, Azərbaycan prezidenti İsveçrədə Davosda Dünya İqtisadi Forumunda iştirak edir. Biraz əvvəl Azərbaycan prezidentinin forumdakı çıxışı nəzərdə tutulurdu. Azərtac Agentliyinin xəbərinə görə forumdakı çıxışında İlham Əliyevin Avropa üçün alternativ enerji mənbələrində Azərbaycanın roluna toxunulacaqdı. Davosda İlham Əliyevin Amerikan Dövlət Katibi Kondoliza Rice-la görüşü gözlənilir. Rice-la görüşdə İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ problemi Xəzərin enerji resurslarının ixracı məsələlərində müzakirə etməli idi. Azərbaycan ətraf mühitin durumu indeksində 149 ölkə arasında 80-ci yerdədir. Dünən Davos forumunda açıqlanan ətraf mühitin sağlamlığı, hava kirliliyi, su resursları, biomüxtəlifliyi və təbiət, bərpa olunan təbii resurslar və iqlim dəyişikliyi göstəricilərinə görə bu indeksi belə hesablayıblar. Azərbaycan qonşuları arasında ətraf mühitin durumuna görə Rusiya, Gürcüstan, Belarus, Ermənistan, İrandan da geri qalır. Ancaq Türkmənistan, Özbəkistan və Qazaxıstanı qabaqlayır. Bu arada Azərbaycanda havaların ayın soyunma kimi iqlim normasından soyuq keçəcəyi, yanvarın sonundan isə bir az da soyuyacağı məlum olub. Milli Hidrometeorologiya Bürosunun direktor Mavini Umayra Tağıyeva bugün belə deyib. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Yanvar ayının son günləri ölkə ərazisinə yenidən soyuq hava kütləsi daxil olacaq. Bunu Milli Hidrometeorologiya Bürosunun direktor Mavini Umayra Tağıyeva deyir. Onun sözlərinə görə bu il yanvar ayı anomal keçib, hətta temperatur çox illik norma ilə müqayisədə 8 dərəcəyə dəyə aşağı olub. Hazırda temperatur rejimi iqlim normasından 1 dərəcə aşağıdır.
Təbii ki, fevral ayı ərzində də biz bəzi günlərdə soyuq dövrlər müşahidə edəcəyik. Amma bizim ilkin proqnozlarımıza görə bu cür yanvar ayında müşahidə olan anomaliyalar, bu cür kəskin və davamiyyətli şaxtalar yenidən təkrarlanması ehtimalı azdır. Amma buna baxmayaraq yenə də soyuq günlər və qarlı günlər əlbəttə gələcəkdə müşahidə olunacaq.
Umayra Tağıyeva deyir ki, ilkin proqnozlara görə yanvar ayının 29-u, 30-u və 31-i paytaxtda fasilələrlə yağıntılar müşahidə olunacaq və yağıntıların qar şəklində olacağı ehtimalı var. Temperatur aşağı necək, mənfi 2 dərəcəyədə şaxta müşahidə oluna bilər.
Şəhla Sultanova. Səhhəti ağır olan müttəhim Arif Hasanovun xəstəxanada vəfat etməsinə görə məsuliyyəti prokurorluq daşıyır. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov bugün Turan agentliyinə belə deyib. Həbsxana şəraitində Hasanovdan dəfələrlə görüşdüyünü deyən komitə sədri, müttəhimin səhhətinin ağırlığı barədə ölkə prokurorluğuna müraciət elədiyini və bu şəxsin ya zaminə verilməsi, ya da həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi barədə məsələ qaldırdığını xatırladıb. Hasanov Abşeron rayon icra başçısı Zakir Fərəcova qarşı sui-qəsd və sair ittihamların həbs eləmişlər, eyni zamanda Bakıda çox mərtəbəli binanın çökməsi ilə bağlı həbs alınan mütəfəkkir tikinti firmasının başçısı Əli Muradovun da həbsxana şəraitində vəfatına toxunan Elçin Behbudov bu ölümə görə də prokurorluq orqanlarının məsuliyyət daşıdığını deyib. Bugün politoloq Rövşən Novruzoğlunun məhkəməsi başlayıb, bugünkü iclasa dövlət ittihamçısı ittiham aktını oxuyub. Rövşən Novruzoğlu keçən il yayında tutulub, o saxta sənədlər hazırlamaqda, saxta sənədlərdən istifadədə və səhv şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəməkdə günahlandırılır. Politoloq özü ittihamları rədd edir, bugünkü məhkəmədə şahidlər, zərər çəkənlər danışıb. Məhkəmə yanvarın 28-də davam edəcək. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı dünyanın terrorçuluğun yayılmasından ehtiyatlanmağa çağırıb. Kərzayı Davosda Dünya İqtisadi Forumunda çıxışında deyib ki, əminəm ki, son vaxtlar Pakistanda baş verənlə dünyanın çox yerində narahatlığa səbəb olur. Görünür ki, ekstremizm regionda təhlükəli şəkildə yayılır və bizim regionda terrorçuluğun alovlu şəkildə yayılması bütün dünya üçün dəhşətlidir. Bu arada Əfqanistanda Amerika əsgərlərinin keçirdiyi əməliyyatlar vaxtı 8 Əfqan polisi də ölüb, Amerika əsgərlərinin başlığı elədiyi kalisiya qüvvələri hava əməliyyat apardıqlarını, yaraqları öldürdüklərini deyirlər. Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyası Kasyanovun namizədliyini ləğv eləməyə əsaslı olduğunu deyir. Rusiya prezidentinin namizəd keçmiş başnazir Mikhail Kasyanov seçki sənədlərini saxlaşdırmaqda günahlandırılır. Mərkəzi Seçki Komissiyasından bəyan ediblər ki, Kasyanovun topladığı legal imzaların sayı tələb olunan 2 milyondan azdır. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Növbət xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Sağ olun, salamat qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Какой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İstəyirsiniz, axın ki, o işi demək. Azadlıq radiosunun nefrində işdən sonra verilişi başlayır. Bu dəfə verilişin təqdimatçısı mən İlqar Rəsulam. Doktor Ziyanı müvəqqəti əvəz edirəm. Bir neçə mövzu olacaq bugünkü. İlk növbədə onu deyim ki, birinci saat üçün mövzumuz əsasən siyasi məsələdir. Prezident seçkiləri bilirik ki, 2008-ci il Azərbaycanda prezident seçkiləri ilidir və bu münasibətlə siyasi dairələrdə müxtəlif siyasi qütblərdə bu hadisəyə hazırlıq gedir. Artıq bu istiqamətdə fəallıq yavaş-yavaş özünü piruzə verməyə başlayır. Bundan bağlı bugün müzakirə edəcək və bu işdə bizə kömək edəcəklər Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı, eyni zamanda Müsavat Başqanının müavini Qabil Hüseynli. Hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz
bugünkü
verilişimizə. Bu günlərdə biz müşahidə edirik, istər iqtidar tərəfdən, iqtidar yönlü siyasi qüvvələr tərəfindən, istərsə də müxalifətdə seçkilərlə bağlı müəyyən ya bəyanatlar səslənir, ya çıxışlar, ya yığıncaqlar olur və burada müəyyən fikirlər səslənir. Hazırlıqla bağlı hətta proqnozlar verilir. Fəzal müəllim, ilk növbədə sizdən başlamaq istəyirəm. Bax, bu ölkədə prezident seçkiləridir və sizdən də dövlət başçısının indiki prezident İlham Əliyevin namizədliyi ilə bağlı fikirlər səslənir. Niyə? Bax, bu məsələn, deyək ki, sizin partiya artıq birinci dəfə deyil ki, bu Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərinin namizədliyini dəstəkləyirlər. Nədir buna səbəb?
Təbii ki, hər şey nə qalaşlarınız xeyir olsun. Sualınızın cavabında çox aydın və konkret məntiq deyanır. Xatırlayırsınızsa, biz Anavətən Partiyası 1999-cu ildən başlayaraq Azərbaycanın ən müxtəlif kütlə informasiya vasitələrində Heydər Əliyevin siyasi varisliyini gündəliyə gətirdi və bunun vacibliyini, aktuallığını, əhəmiyyətini argumentlərlə, faktlarla diqqətə çatdırdı. Əlbəttə, bizim söykəndiyimiz ən mühim fakt və argument onun ibarət idi ki, heç bir halda Heydər Əliyevin siyasi xəttindən, siyasi kursundan kənara çıxmaq olmaz. Bu, Azərbaycanda əlavə kataklizmlər, əlavə problemlər, qarşıdurmalar və s. yarada bilər. Ona görə də Azərbaycan dövlətinin möhkəmlənməsi, inkişafı, güclənməsi naminə hökmən bu siyasi varisi gözlənilməlidir. Və bununla qədər bizim aparmış olduğumuz araşdırmalar, yəni Heydər Əliyevin siyasi komandasında daha kim perspektivlidir, daha kim layiqdir, son dərəcə mürəkkəb bir məkanda yerləşən Azərbaycanda dünyanın fövqəl dövlətlərinin maraqları toxuşmuş olduğu Azərbaycanda kim Azərbaycan dövlətini gələcəyə doğru apara bilər və s. bu məsələnin ətrafında bizim təbii ki araşdırmalarımız getdi və xatırlıysa bu araşdırmalar mənim rəhbərliyim altında İntifa Sosial Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin yazılarında da öz ifadəsini tapırdı. Və ümumi araşdırmalardan sonra, müşahidələrdən sonra, cəmiyyətin içərisində gedən fikir mübadiləsindən və s. sonra biz dayandıq İlham Əliyevin üzərində. Və bununla bağlı, İlham Əliyevlə bağlı bizim yazılarımız dərc olundu. Eyni zamanda Mənim rəhbərliyim altında bununla bağlı bir 12 ciltli kitab tərcümə olundu İlham Əliyevin fəaliyyətinin bütün tərəflərini əks etdirən və ilk olaraq 2003-cü ildə Vətən Partiyası qurultayında, 4-cü qurultayında namizədli məsələsi ortalığa gələndə qurultayda mənim namizədliyim irəli sürüldü. Mən qurultayın iştirakçılarına, nümayəndələrinə öz təşəkkürümü bildirdim və İlham Əliyevin namizədliyinin üzərində dayanmağı onlara təklif etdi. Və beləliklə 2003-cü ildə biz İlham Əliyevin namizədliyi üzərində dayandıq və ötüb keçən zaman kəsində, yəni 4 il müddətində biz Ana Vətən Partiyası yanılmadığımızı bir daha İlham Əliyev özünün fəaliyyətində bir mənalı şəkildə sübut etdi. Yəni onun 4 il ərzində fəaliyyəti dövründə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzu xeyli güclənmişdir. Azərbaycan Cənubi Qafqazda region dövlətə, lider dövlətə çevrilmişdir. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında ciddi uğurlar əmələ gəlmişdir. Yəni Azərbaycan özünün iqtisadi inkişafına görə demək olar ki, dünyanın, yəni bu artıq faktdır, bu artıq statistikadır, dünyanın sürətlə inkişaf edən dövlətləri içərisində öndə gedən bir ölkədir. Və 4 il ərzində İlham Əliyev özünün prezidentliyini bir mənalı olaraq təsdiq etdi və özünün liderliyini təsbit etdi və özünün alternativliyini bir daha ortalığa qoydu. Bu İlham Əliyevin Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan xalq içərisində yetərincə böyük nüfuzu vardır və indi ola bilsin ki, mənim oponentim, hörmətli Qabil müəllim əlavə ola bilsin ki, arqumentlər gətirə bilər, ola bilsin ki, mənim fikirlərimə əks fikirlər söyləyə bilər. Təbii ki, bu onun hüququdur. Lakin mən ona görə bu fikri söyləmirəm ki, mən İlham Əliyevin vaxtilə namizədini irəli sürmüşəm və onun ən fəal tərəfdarlarından biriyəm. Mən sadəcə olaraq cəmiyyətin içərisində olan fikirləri ümumiləşdirərək bugün bir daha diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, bəli, qarşına gələn prezident seçkilərində İlham Əliyev ən layiqli namizəddir və onun Azərbaycan xalq içərisində böyük nüfuzu var və bu nüfuz, bu rəğbət onu bir daha ölkənin yeni növbəti 5 ilin prezident seçilməsini təmin edəcək.
Aydındır.
Bu məntiqə söykənərək biz bir daha onun namizədliyi üzərində fikirlər söyləyirik.
Aydındır. Qabil müəllim, cəmiyyətdən dedi Fəzail bəy, yəni ki, cəmiyyətin içində olan fikirlər əsaslanır bu, həm bu qənaətini söyləyir və bu qənaətə gəlir və bu addım atırlar. Müxalifət nə edir və doğrudan mı cəmiyyətdəki fikirlər sizin də müşahidə elədiyiniz fikirlər üst-üstə düşürmü Fəzail müəllimin dediyi fikirlərlə? Namizəd məsələsində yəni.
Təbii ki, yox. Bu təkcə ona görə yox ki, biz müxtəlif əks siyasi düşərgələrin mənsublarıyıq. Mən cəmiyyətin obyektiv təhlilinə əsaslanıb söyləmək istəyirəm ki, cəmiyyət fərqli fikirlərdədir. Cəmiyyətdə problemlər çoxdur. Doğrudur, Azərbaycan cəmiyyətində inkişaf tərəqqi elementlərini inkar etmək mümkün deyil, amma bu inkişaf və tərəqqi elementləri İlham Əliyevin səyləri hesabına yox, daha çox neft gəlirləri hesabına yaranmış inkişaf və tərəqqi əlamətləridir. Amma cəmiyyətə gələn pul gəlirinin və yaxud da ki, Azərbaycanın milli gəlirinin, adam başına düşən gəlirlərin artmasına baxmayaraq, bunun bölünməsində, yəni sosial ədalət prinsiplərinin bərqərar edilməsində ciddi problemlər olduğundan bugün cəmiyyət heç də İlham Əliyev və yaxud da ki, onun prezidentliyə namizədliyi haqqında bir mənalı düşünmür. Müxalifət olaraq isə biz belə hesab edirik ki, ümumiyyətlə, bir cəmiyyətdə hakimiyyətin irsi bioloji əlamətlər üzrə atadan oğula ötürülməsi heç də demokratiya nümunəsi deyildir. 2003-cü ildə baş verən hadisələr, hakimiyyətin ötürülməsi mexanizmi, seçki prosesində yola verilən saxtakarlıqlar, seçkidən sonra baş verən repressiyalar, həbslər, daha sonra isə antidemokratik meyllər və s. bütün bunlar onu göstərdi ki, cəmiyyətdə bir şəxsin hakimiyyətə gətirilməsi sırf zorakı üsullara əsaslanıb, xalqın iradəsini çoxluğun iradəsini özündə əks etdirmir və bu mənada da həmin seçkilərin nəticələrinə əsaslanıb Azərbaycan cəmiyyətində hansısa mütərəqqi hadisələrin baş verdiyi qənaətinə gəlmək çox çətindir.
Buyurun. Qabil bəy, mən bir sual verim sizə. Bu iqtidar, deyək ki, öz iqtidarlığı nə deyir? Nə mənada? Yəni, həm hakimiyyətdə qalır, həm özünün məqbul saydığı siyasi xətti yeridir, siyasəti həyata keçirdir. Eyni zamanda, deyək ki, iqtidar yönlü siyasi qüvvələr də iqtidar yönlü olaraq özlərinin bu istiqamətdə məqbul bildikləri addımlar atırlar. Bəs müxalifət öz müxalifətliyin, deyək ki, o saxlamaq üçün və davam elətdirmək üçün və hansısa nəticə əldə etmək üçün nə edir?
Müxalifət
ən azı sizə aid olan hissəsi.
Bəli. Mən lazım gələrsə müxalifətin fəaliyyətinə də özünə tənqid ruhunda yanaşa bilərəm və yanaşmaq da lazımdır. Çünki müxalifət keçən dövr ərzində heç də resurslarının cəm edilməsi istiqamətində, milli gücün bir araya gətirilməsi istiqamətində, siyasi inteqrasiya istiqamətində gərəkli olan addımları ata bilməmişdi və bu səbəbdən də bugün müxalifət xalqa pərakəndə dağınıq və bəzi hallarda belə deyək, əsl hədəflərə köklənməmiş bir vəziyyətdə görsənir. O səbəbdən də həm hakimiyyətin səyləri nəticəsində yaratdığı antidemokratik mühit nəticəsində müxalifətə tutalım ki, elektron kivdə və digər formalarda, məsələn, canlı təmas formalarında əhali ilə təmasa imkan verməsinə görə müxalifətlə xalq arasında mən deyərdim ki, bir xeyli bariyerlər həm yaradılmışdır, həm də yarana bilmişdir. Və bu səbəbdən də bəli, biz bugün müxalifət olaraq, mən konkret olaraq siyasi müxalifətin hamısının adından danışa bilmərəm, amma mənsub olduğum partiyanın adından danışa bilərək deyə bilərəm ki, düz seçkilərə ciddi surətdə hazırlaşmağımıza baxmayaraq, amma hələ ki, yaranmış situasiya, xüsusən cəmiyyətdə yaranmış situasiya, məsələn, seçki qanunvericiliyinin dəyişməz olaraq qalması, ondan sonrasında parlamentdə deputatlarımızın olmasına baxmayaraq, bizim hələ də mərkəzi seçki komissiyalarında və digər dairə və məntəqə seçki komissiyalarında təmsil olunmamamız, ümumiyyətlə bu seçki komissiyalarının yenidən təşkilində dair Venesiya komissiyasının tövsiyələrinin hakimiyyət tərəfindən nəzərə alınmaması və s. bütün bunlar müxalifət üçün problemlər yaradır və biz bu problemləri də aşa bilmirik. Deməli, müxalifətin bugünkü fəaliyyəti üçün həm obyektiv, həm də subyektiv xarakterli çətinliklər var.
Bir şey xatırladım. İndi Fəzail bəy, siz istədiyiniz o Qabil Hüseynin fikirləri ilə bağlı öz fikirlərinizi deyərsiniz. Bu yaxınlara qədər müxalifətlə, deyək ki, bu Müsavat Partiyası ilə və s. partiyalardan bir yerdə olan ADP partiyasından Sərdar Cəlaloğlu bu günlərdə belə bir fikir səsləndirib ki, indiki seçki məcəlləsi ilə də demokratik deməli seçki keçirmək olar, halbuki əvvəllər bunu inkar edən sırasındaydı onlarda. Fəzal bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu, bax, yaş gedir belə götürəndə. Siz kifayət qədər siyasətdə olmuş adamsınız. Xalq hərəkatı dövrü sonra və partiya yaratdınız. Öz partiyanız. Amma indi də dediniz deyək ki, əvvəl mərhum prezident Heydər Əliyev indi isə dövlət başçısının namizədliyini deməli dəstəkləyirsiniz və ilkin bu fikri səsləndirəndən olursunuz. Baxmayaraq ki, bu barədə fikirlər cəmiyyətdə olur, siyasi dairələrdə deyək ki, hakimiyyət yönlü və iqtidar partiyasının özündə. Amma partiya lideri, partiyalar seçki uğrunda əslində mübarizə aparırlar elə həmişə. Bəs özünüzün namizədliyiniz necə? Bəlkə bir siz də yoxlayardınız.
Mən məmnuniyyətlə bu sualı cavab verəcəm, ancaq çox hörmətli Qabil müəllimin bəzi fikirlərinə özümün təbii ki, münasibətini bildirmək istəyirəm. Qabil müəllim dedi ki, bəli, Azərbaycanda iqtisadi inkişafın elementləri var, bu iqtisadi inkişafı təksib etmək olmaz. Tamamilə düşünürəm ki, düzün etirafdır, lakin bunu neft amili ilə bağladı. Bəli, bu neft amili ilə bağladı. Ancaq eyni zamanda Azərbaycanın neft amilini bugünkü səviyyəyə qaldıran Heydər Əliyev oldu. Yəni 1994-cü əsim müqaviləsini bağlamaq, sonradan 1999-cu ildə İstanbulda Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Clintonun da iştirakı və onun imzası ilə Bakı, Tbilisi, Ceyhan boru kəmərinin çəkişinlə bağlı sarış imzalama və bu proseslərdə təbii ki, o zaman neft şirkətinin birinci vitse prezidenti kimi İləm Əliyevin o danışlarda iştirakı və İləm Əliyevin prezidentliyə dövründə həmin neft kəmərinin istismara verilməsi, əlavə neftlə bağlı qaz kəmərinin də, yəni Bakı Ərzurum qaz kəmərinin də çəkilişi və artıq Avropaya nəqli İləm Əliyevin prezidentliyinin dövrünə təsadüf edir və buna rəhbərlik eləyən, bunu reallaşdıran məhz İləm Əliyev olmuşdur və onun həyata keçirmiş olduğu siyasət, göstərmiş olduğu səmərəli və gərgin əmək Azərbaycan neftini dünya bazarına çıxarmışdır və təbii olaraq Azərbaycan bundan gəlir götürməlidir və bu da bir daha təkid edirəm birbaşa Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqının maraqlarına, onun ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəlir və bugün yəqin ki, hörmətli Qabil müəllim mənimlə razılaşar ki, neftdən gələn gəlirin neft fonduna cəmləşməsi artıq şəffaf bir xarakter daşıyır, onun hesabatları dəfələrlə verilir. Nəzərə alsaq ki, bununla bağlı həm də dünyanın aparıcı maliyyə qurumlarının özünün də bunun üzərində nəzarəti var, bunu monitor keçirirlər, bununla bağlı müxtəlif xarakterli addımlar atırlar və nəzərə alsaq ki, büdcənin müzakirəsi və büdcə ilə bağlı paketin hazırlanmasında neft amilinin ortaqda olması və s. bunlar var və bu Azərbaycanın üstünlüyüdür. Mən çox təəssüf edirəm ki, müxalifət tərəfdə duran, qütbündə duran soydaşlarımız bu neft amilini sanki bu iqtidarın bir utancaq yeri kimi təqdim etməyə çalışır. Halbuki burada şərəfli bir Allahın vermiş olduğu önəmli və şərəfli bir deyək ki, qürrələnməli bir amil var. Bu da təbii ki, Azərbaycan xalqının sərvətidir və bundan da Azərbaycan xalqı istifadə edir. Qaldı. Gəlin, gəlirəm ora. İnanın, mən tam səmiyyətlə etiraf edirəm. 2003-cü ilin prezident seçkilərində doğrudan İləm Əliyevə səviyyəsində onunla mübarizə aparıb qalib gələ biləcək namizəd yox idi. Onların içərisində Müsavət Partiyasının başqanı İsa Qəmbər müəyyən dərəcədə fərqlənirdi. Lakin necə başa düşmək olardı ki, hələ seçkilərin heç qutular açılmayıbdır. Müsavət Partiyasının qərargahının önünə yığışırlar və deyirlər ki, seçkilər saxtalaşdırılıb. Hələ heç qutular açılmayıb. Yəni, saat 8-də seçkilər qutarıb, saat 9-un yarısında insanlar yığışıb orada saxtalaşma haqqında fikirlər söylülür. Sonradan...
Amma Kürcistanda da bu günlərdə elə hadisə baş verir.
Sonradan, düzün deyil, yəni o necə ola bilər ki, axı, mümkün olan şey deyil, hələ orada müəyyən nöqsanlar ola bilər, orada müəyyən səhvə ola bilər, orada müəyyən qanun pozuntuları ola bilər. Lakin hələ bunu gözləmək lazım. Yəni, deyək ki, bu cür yanaşmanın özü, o cür nöqsanların özünün də həqiqinə inanmağa imkan vermir. Yəni, bu bilinir ki, elə əvvəlcədən bu ssenari hazırdır. Ona görə də elə məğlubiyyətin sığortalamaq, ört bası etmək üçün elə küçə çıxmaq lazımdır, demək lazımdır, seçkilər saxtırlaşdır, səhər. Mən tam eləminəm ki, indi hələ 2003-cü qoyuram bu tərəfə, bugün Gürcistanda da deməli, Saakashvili'nin mən qələbəsinə qətiyyən şübhə eləmirəm. Eyni zamanda 2003-cü ildə ölkə prezidenti İləm Əliyevin qələbəsinə heç bir şübhə ola bilməzdi. 2003-cü ildə azadlıq meydanına gələn insanların biz yəqin axınını gördük. Orada haradasa bir 2-3 min adam vardı, lakin onların da etmiş olduğu hərəkətlər bugün də yaddaşlardan silinməyib. Buna görə də bəli, Qabil müəllim düz dedi ki, bu müxalifət zəifdir, dağınıqdır, pərakəndədir. Onun daha çox səbəbini mən müxalifət daxili proseslərdə, müxalifətin özünün anatomiyasında daha çox axtarmağa üstünlük verərdim. Əgər müxalifətin deyək ki, bugün o ənəvi deyirik və yaxud radikal müxalifət deyirik, onların içərisində bunların birini, digərini qəbul etmək qəbul etməmək tendensiyası bugünə qədər davam edirsə, biri digərinə qarşı komparat mübarizəsi aparırsa, bunların birləşmək, vahid istiqamətdə hərəkət etmək, vahid namizədlə seçkilərə qatılmaq imkanı yoxdursa, təbii ki, o müxalifətin bugün iqtidarın vahid namizədinə qarşı durmaq gücü ola bilməz. Qaldı mənimlə bağlı. Mən dəfərlə bəyan etmişəm, dəfərlə fikrimi söyləmişəm. Bugün də onun üzərində dayanıram ki, bizə güclü Azərbaycan lazımdır. Güclü Azerbaycan ise güclü lider, güclü devlet kadimi. İdare edebilir ve onu kaba kapırabilir. Eğer ben sadece olarak parti sədri kimi görüntü yaratmak hatırını namizetimi verirəmsen, o namizetimde yeterince ses toplayıp galip gələ bilmirəmsen, ben sadece olarak o seçilerde işe gitmeyi özüme rava bilmirəm. Ona göre de bizim için Azerbaycan, Azerbaycan devleti daha önemli şəxsi ambisiyalardan üstün olduğuna göre biz güclülerin gücüsüne üstünlük verdik. Bu da təbiidir ve düşünürüm ki bu da bir yanaşmadır ve bunu da mənim yerçi cəmiyyət bizim seçimize hürmetle yanaşmalıdır.
Kabil Məlim, bu deməli vahid namizət məsələsindən danışılmışkən bu günlərdə deməli Müsavat Partiyası, ADP, Tərəqqi, sonra Milli İstiqlal Partiyası, bir də ki Azərbaycan naminə bu ictimai forum Eldar Namazov. Bunlar birləşib müəyyən o işlərdə koordinə eləmək üçün koordinasiya mərkəzi yaradır. Vahid namizət məsələsində qoyurlar, əgər hətta bu alınmasa belə mübarizəni birlikdə aparmaq, yəni mitinqlərə çıxmaq və s. davam etdirmək. Yenə bax, əvvəllər də yadınızdadırsa seçki məsələsində bu məsələ gəlirdi. Yəni bu formada olmasa da vahid namizət və s. alınmırdı. Amma indi əlbəttə ki alınmamasının da adını çəkirlər ki alınmasın da birlikdə mübarizə. Nə dərəcədə bu ümid vericidir və bunda qətiyyət nümayiş etdiriləcək? Necə baxırsınız?
Valla vahid namizət məsələsinin bəzən ortaya atılması çox zaman müxalifəti parçalamaq üçün istifadə edilən triyomlardan biridir. Çünki vahid namizət məsələsində hələ ki siyasi müxalifətin ortaq mövqeyinə nail olmaq mümkün olmur. Ona görə də mənim zənnimcə siyasi partiyalar əsas diqqətini indi vahid namizədin axtarıb tapılması istiqamətində deyil, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, seçki qabağı mühitin demokratikləşdirilməsi, ondan sonrasına müxalifət, siyasi müxalifət üçün, həmin müxalifətdən olan namizədlər üçün normal, bərabər start imkanlarının yaradılması və s. bu kimi sırf demokratik tələblərə yönəltməlidirlər. İndi burada Fəzali bəy İlham Əliyevin 2003-cü ildəki qələbəsindən danışdı və bizi nədəsə tənqid elədi. Mən ona qısaca cavab vermək istəyirəm. Əgər saat 5-də seçki məntəqələrindən insanları, yəni müxalifətin nümayəndəsi olan, hətta məntəqə seçki komissiyasının üzvü olan və yaxud da ki müşahidəsi olan şəxsləri zorla polis gücünə oradan əvvəl onlara çıxmağı təklif edirlər. Çıxmaq istəmədiklərini bildirdikdə polis maşınına basıb əgər naməlum istiqamətə aparırlarsa və ümumiyyətlə seçki prosesinin ən azından 3 saatı müxalifət nümayəndələrinin və müşahidəçilərinin olmaması şəraitində həyata keçirilirsə, daha sonra isə nəticələrin sayılması prosesi demək olar ki, yenə də müxalifətin nümayəndəsi olmadan həyata keçirilirsə, onda müxalifət nümayəndələri nə edə bilərdi? Polisin əlindən bir təhər qurtulub çıxanlar partiya qərargahına qaçırdı. Böyük qismi isə polisin nəzarəti altında idi. Həmin hadisələrdən sonra isə təxminən 2000-dən çox təkcə Müsavat Partiyasının üzvü həbs edilmişdi. Onlardan 135 nəfər haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Partiyanın 3 sədrinin 3 müavini haqqında isə 5-6 il müddətində həbs cəzası verildi, hökmü çıxarıldı. Yəni bütün bunlar həm seçki qabağı mühitin özəllikləri, həm də seçkidən sonraki baş verənlər haqqında təəssürat yaradır. Elə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da bu və ya digər faktlar vurğulanmışdı. Hətta ATƏT-in seçki monitoringi üzrə komissiyasının sədrinin özünün Müsavat Partiyasının önündə döyülməsi, polis tərəfindən döyülməsi heç kim yadından çıxmıyor və bu barədə ATƏT-in yüksək orqanlarında məlumat vermişdi. İndi bunlar olub keçən hadisələrdir.
Yəni biz bir partiyanın üzərində məhdudlaşdırmayaq, iqtidar, müxalifət, iqtidar yönlü.
keçirəm mən indi ki, bəli.
Və bu gündən danışaq, keçmişə bağlı
sözsüz, ki, keçmişə qapanıb qalmaq olmaz. Bu gün üçün isə, bəli, müxalifətin inteqrasiyası istiqamətində addımlar atılır. Bu işə canı ürəkdən qoşulanlar da var, bu işə əngəllər yaradanlar da var. Mən gizlətmirəm, bu işə canı ürəkdən qoşulanlar həqiqətən də müxalifətin birliyini istəyənlərdir. Amma bu işə pəl vurmaq istəyən, badalaq vurmaq istəyən adamlar ya kimisə sifarişlərini yerinə yetirir, ya da xəstə ambisiyaların əsiridirlər. Amma bütün onlara baxmayaraq, bayaq sadaladığınız o siyahı müxalifətin bütöv politrasını əks etdirməsə də ciddi qüvvələrini özündə etibar edən bir konfigurasiyadır. Və uzun müddətdir ki, yəni ən azından 7-8 aydır ki, bu konfigurasiya üzərində aprobasiyalar keçirilir, toplantılar keçirilir, müxtəlif məsələlər müzakirə edilir. İndi son məqamda isə onlar artıq qəti bir şəkildə sona qədər, yəni prezident seçkilərinə qədər öz fəaliyyətlərini koordinə etmək, lazım gələrsə vahid namizəd üzərində dayanmaq və s. bu kimi prinsipial məsələlərdə razılığa gəliblər. Bu bir növ siyasi müxalifətin inteqrasiyasının nüvəsidir, özülüdür. Bunun ətrafında digər siyasi qüvvələri də sonradan cəm etmək olar, səfərbər etmək olar, cəlb etmək olar və s. və s. Özü də proseslər hələ yenicə başlayır, qarşıda bizi çox ciddi proseslər gözləyir. Bu proseslər daxil faktorlarla da bağlı ola bilər, xarici faktorlarla da bağlı ola bilər, amma hər halda proseslər yenicə başladığına görə mən bu proseslərin gələcəyi haqqında bir dəfəlik fikir söyləməkdə çətinlik çəkirəm.
Aydındır. Fəzal bəy, bu indi ola bilsin, əgər nəsə razılaşmadığınız fikir olsa deyərsiniz, Qabil Hüseyninin fikirlərinə qarşı, amma mən bir şey deyim, yəni bunu xatırlatmana sözü siz balansı qurmaq istəyirik, ona görə mümkün qədər çalışırıq ki, fikirlərinizi bir-birinizə deyək, sizə dinləyicilərimiz də eşidərlər. Amma bir şey deyim, bax, iqtidar yönlü partiyalar var, sözsüz ki, tək Ana Vətən partiyası deyil, başqa partiyalar da var. Bax, o birbaşa deyək ki, hakim Yeni Azərbaycan partiyasının namizədir, yəni söhbət İlham Əliyevdən gedir. Ola bilsin ki, başqa adam namizət olarsa, bu barədə siz düşünərdiniz. Bəlkə bu da istisna deyil. Amma onun namizədliyini dəstəkləmək, siyasi xətti ilə razılaşmaq, bir növ bu iqtidar yönlü partiyaları özlərinin nəsə ortaya qoyması, proqram qoyması və yaxud cəmiyyətə nəsə təklif eləməsi, bundan sığortalamır, xilas eləmir ki, elə bir bu əziyyətdən, bu məşğuliyyətdən, bu çalışmadan.
İqtidar yönləri mi?
Bəli.
Xeyr, mən belə düşünməzdim. Mən Qabil bəyin fikirlərini sonradan sualdan bəli, sonra cavab verirəm. Belə bəzi şeylər deyirəm fikrimi. Xeyr, mən belə düşünməzdim. Mən düşünmürəm ki, İlham Əliyev təkcə Yeni Azərbaycan partiyasının namizədir. Bəli, Yeni Azərbaycan partiyasının sədridir. Bu bəllidir və məlumdur. Lakin mən düşünürəm ki, İlham Əliyev bütün Azərbaycan xalqının namizədir. Yəni, o toplumun, bütün Azərbaycan bugün Heydəliyevin siyasi kursuna söhkənən, onu müdafiə edən bu geniş elektoratın namizədidir. Xatırınıza gəlirsə, 2003-cü ilin prezident seçkiləri ilə bağlı namizədin irəli sürülməsində ilk olaraq Ana Vətən Partiyası onun namizədini irəli sürdü, sonra təşəbbüs qrupları başladı. Yəni, ayrı-ayrı yerlərdə deyək ki, heç bir partiyaya mənsub olmayan insanların müxtəlif görüşləri, müxtəlif toplantıları oldu və orada sayıs hesabsız ən müxtəlif bölgələrdə İlham Əliyevin namizədi irəli sürüldü və eyni zamanda bu namizədi Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən də təbii ki irəli sürüldü, konkretləşdirildi və o müdafiə olundu. Təbii ki, bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi partiyalar içərisində geniş imkanlara malik olması faktdır. Bunu inkar etmək mümkün deyil və düşünürəm ki, inkar etməyə də ehtiyac yoxdur. Lakin bununla bərabər mənə belə gəlir ki, İlham Əliyev prezidentliyini Yeni Azərbaycan Partiyası ilə və yaxud da ki iqtidar yönlü partiyaların dairəsi ilə məhdudlaşmaq olmaz. İlham Əliyev bütövlükdə Azərbaycan xalqının namizədi kimi, mənə belə gəlir ki, bir daha namizəd kimi irəli sürüləcək və onun qələbəsində Azərbaycan xalqı bütövlükdə iştirak edəcəkdir. Bəli, bugün Azərbaycan xalqının içərisində müxalifət düşüncəli insanlar var. Bu hardasa deyək ki 25-30% civarında ola bilsin ki, plus minus ola bilər. Bu cür elektorat var və Biz bunu inkar etmirik. Ben de bunu inkar etmirəm. Lakin xalqın əksəriyyətinin İlham Əliyevə münasibətli müsbət olması faktdır. Bunu inkar etmək mümkün deyil. Və qarşına gələn prezident seçkilərində də mən tamamilə əminəm ki, Azərbaycan xalqının ən müxtəlif təbəqələri İlham Əliyevin namizədli üzərində dayanacaqdır və bunu bu və digər partiyanın fəaliyyətliyi və onun zəifliyi və yaxud da ki, onun nədənsə sığortalanması kimi qiymətləndirilməli deyil. Bir daha təkid edirəm. Biz güclülərin güclüsünün tərəfdarıyıq. Azərbaycan dövlətinin başında elə şəxs durmalıdır ki, o Azərbaycan dövlətini irəliyə doğru apara bilsin, inkişaf etdirə bilsin, onun problemlərinin həllinə nail ola bilsin. Axı biz yaşamışıq çağdaş Azərbaycan tarixini, üzü Vəzirovdan bu tərəfə, Heydəliyevə qədər. Və yəqin ki, Qabil Hüseyni də məndən razılaşar ki, axı o dövrlərdə hakimiyyətdə olanların iradəsizliyi, zəif olması, xalqla bir yerdə olması Azərbaycan hansı böyük problemlər yaratdı, hansı böyük problemlər gətirdi. Və elə ona görə də Qabil Hüseyni də o zaman Azərbaycan xalqının milli mənafiyinə, milli maraqlarına, dövlətin gələcəyinə narazısını keçirdiyinə görə Heydəli Vamil üzərində dayananlardan biri oldu və bu istiqamətdə özünün imkanlarını ortaya qoydu və Heydəliyevin hakimə gəlməsi sonunda fəal mübarizə iştirak etdi. Nə üçün etdi? Çünki Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının mənafiyi üçün. Biz bu xəttin, bundan sonra da davamının tərəfdarıyıq. Biz deyirik ki, bəli, bundan sonra da Heydəliyevin qurmuş olduğu dövlət güclü olmalıdır, inkişaf etməlidir, daha yüksək səviyyə qalmalıdır. Bunların içərisində və bütövlükdə bizim düşündüyümüzə bu siyasi qüvvələrin palitrasında öz namizədini irəli sürə biləcək insanların içərisində biz ən layiqisini İlham Əliyev gördüyümüz üçün onu dəstəkləyirik. Qaldı ki, yəni mən istəmirəm doğrudan da bizim keçmişə qayıdaq və bu polemikaya çevrilsin.
Yəni vaxtımıza məndə,
bəli, axı məndə faktlar vardı ki, müxalifət partiyaları özlərinin yerlərdəki məntəqə üzvlərinə və müşahidəsində demiş ki, saat günortdan sonra, saat 3-dən 4-dən sonra məntəqələri tərk edir. Bu hətta bunu mən tam sizə deyirəm, məsuliyyətlə deyirəm, hətta bunu 2005-ci ilin parlament seçkilərində biz şahid olduq. Onlar demişlər ki, siz saat 4-dən 5-dən sonra məntəqələri tərk edin, çalışın ki, demək, səs vermənin prosesində iştirak eləməyin və sonda protokollara qol çəkməyin. Şəxsən bunu 2005-ci ilə də biz şahid olduq. Yəni bu varsa, artıq bu bir ssenarinin tərkib hissəsidir və bunu gətirib iqtidarın üzərinə qoymağın özü indi yəni ola bilsin ki, Qabil bəyə bu informasiyanı bu şəkildə deyiblər. Ancaq
mən bunu şahid olmuşam.
İçərisində olan hadisələrin şahidi kimi mən bilirəm ki, bu artıq direktiv verilmişdir. Ayrı-ayrı müxalifət partilərindən ki, saat 5-dən sonra məntəqələrdən çıxın. Çünki uzunmaqları uca bəlli idi. Artıq bəlli idi ki, uzunublar. Mənə bu necə sığortalamaq lazımdır? Bu vəziyyətdə necə çıxmaq lazımdır? Qaldı bəli, bugün mən prezident seçkilərində güclü müxalifətin iştirakının tərəfdarıyam. Belə olanda cəmiyyət bütövlükdə hərəkətə gəlir, demokratik proses inkişaf eləyir. Lakin mən nə edim ki, Azərbaycan cəmiyyətində güclü müxalifətin güclü lideri yoxdur. Bu artıq Azərbaycan cəmiyyətinin bir tərəfinin böyük problemidir. Və buna görə də bu baxımdan daha çox iqtidarı ittiham etmək, daha çox iqtidara ünvanlanmış tənqidlər söyləməkdən daha çox müxalifət düşünməlidir ki, əgər onların bu günə qədər sökəmiş olduğu liderlər hər hansı bir nəticəyə nail olmayıbsa, onu geri çəkilməyə vadir etsinlər və daha güclü insanları önə çəksinlər. Bugün belə bir insanların düşünürəm ki, cəmiyyətdə formalaşması mümkündür. Onlar önə gələ bilərlər və beləliklə artıq müxalifətin özü güclənə bilər və bütövlükdə bu da Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan proseslərin inkişafına xidmət edən, tövbə verən müsbət bir haldır və biz də bunu alışlayardık. Ancaq nə edək ki, bu ənənəvi müxalifənin ənənəvi liderləri hər seçkilərdə uduzur, lakin bunun günahını özlərinin fəaliyyətində deyil, zəifliklərində deyil, cəmiyyət içərisində kifayət qədər nüfuzun olmasında deyil, İqtidarın üzərinə yönəldildə bu da çox təəssüf doğru.
Aydındır, Qabil bəy, indi mən maraqlı bir sual çıxdı ortaya. Bax, indi ənənəvi müxalifətin ənənəvi liderləri bütün seçkiləri uduzur. Bəlkə bu müxalifətin o liderləri də deyək ki, həmişə qalib gələrli namizədliyini versələr, onlar da uduzmazlar. Məsələn, bax, Fəzail bəyindir. namizədi, qalib gəlir seçkidə, ötən seçkidən azı qalib gəlibdi. Mən bir şey müşahidə elədim bugün bu bu yaxınlarda rayonlara dövlət başçısının səfəri idi. Biz də həmin səfərdə jurnalist olaraq iştirak edirdik. Məsələn, Ağlam, Ağcabədi rayonlarında, iki rayonda məsələn, çıxış eləyənlər bildirdilər ki, Prezident İlham Əliyevə üst tutaraq bildirdilər ki, onlar onu namizədliyini dəstəkləyəcəklər qarşıdakı seçkilərdə. Hətta onu əbədi prezident adlandıranlar oldu. Deyək ki, Ağcabədidə cəmaatın ağsaqqalı adı ilə çıxış eləyən bir nəfər bu fikri səsləndirdi. Ağdabda da ona oxşar fikir var idi. Yəni, indi müxtəlif buna qarşı fikirlər səsləndirilə bilər ki, orada da etiraz eləyən olmadı. O yığışan cəmaatdan, o ki, o adamların adından danışırdı. Məsələn, deyirdi ki, Ağcabədlilərin adından deyirəm, filan, belə ona etiraz eləyən olmadı. İndi demək olar ki, ora elə adamlar yığmışdılar, etiraz eləməsinlər və yaxud da ki, qoymazlar kimsə etiraz eləsin. Amma hər halda bütün hallarda, əgər hətta bu təşkil olunubsa belə bu bir işdir belə götürəndə. Bax, indi müxalifət nəyiniyir, deyək ki, seçkilər artıq bir il də qalmayıb.
Yo, sizin o dedikləriniz, yəni xalqın yekdil şəkildə İlham Əliyevi dəstəkləməsi barədə söylədikləriniz, gördükləriniz.
Mən söylədiyim yox.
Hə? Daha doğrusu müşahidələriniz. Bunlar hamısı inzibati resurslar adlandırıla bilər. Yəni, hakimiyyət var, hakimiyyətin əlində müəyyən rıçaqlar var. O rıçaqlardan istifadə edilərək əhalinin müəyyən hissəsini belə deyək, istədiyi səmtə yönəldə bilir. Müəyyən bədlərlə şirinlikdirmək yolu ilə, hətta tutalım ki, real vədlərlə və s. və s. Ən başlıcası isə iqtidarın əlində güclü təbliğat maşını var. Bu təbliğat maşınının ağır topları televiziyalardır, radiolardır, çoxsaylı qəzetlərdir və s. və ilə axır. Mən çox şey demirəm. İndi düzdür, Azərbaycan cəmiyyətinin keyfiyyət halı elədir ki, yəni bu cəmiyyət demokratiyadan danışa-danışa daha çox demokratiyadan uzaqlaşır və bu cəmiyyətin faciəsidir, insanların özünün faciəsidir. Çünki insanlar özlərinin gələcəyi və uşaqlarının gələcəyi haqqında düşünmək əvəzinə gündəlik qayğılarla, tutalım ki, bir rəiyyətin arzuladığı qayğılarla yaşamağa daha çox üstünlük verirlər. Müxalifətə nə lazımdır? Müxalifət çox şey tələb eləmir. Müxalifət istəyir ki, onu televiziyaya buraxsınlar. Yəni, sözünü kütlələrə çatdıra bilsin, proqramını kütlələrə çatdıra bilsin. Müxalifət nümayəndələri istəyirlər ki, onun funksiyonerləri istəyirlər ki, rayonlara da gedib, məsələn, İlham Əliyev rayonda görüş keçirir, icra başçısı iştirak edir, ağsaqqal çıxış edir, Ağcabədi xalqının adından təntənəli surətdə vəd verir və s. və s. Halbuki Ağcabədini tutalım ki, filan kəndində o ağsaqqalın nə danışan, ondan heç kimi xəbər də yoxdur. İndi bizə heç olmasa imkan versinlər, gedək yaxşı, radio, televiziyaya imkan yoxdur, gedək.
Radioya var.
Radio imkanı var, azadlar açısından var, aynısı var, bəli.
Kifayət qədər adam dinləyir, onu da deyib ki.
Düzdür. Bizə canlı təmasa, canlı təbliğat və təşviqat işlərini qurmağa imkan versinlər. Yəni, gedək rayona, o rayonda o, necə deyərlər, Ağcabədi cəmaatının...
Qalbəq, onun prezident seçkiləri, üzr istəyirəm, ərəfəsində, yəni qanlı uğunluq şərait yadırır da. Yəni, orada məhdudiyyət olmur axı, məhdudiyyət.
Keçən dəfə tutalım ki, yox, məhdudiyyət olurdu. Tutalım ki, mitinglərin keçirilməsində əngəllər olurdu.
Olabilir, yer zəb məsələsi mübahisə olurdu.
Yer məsələsində əngəllər olurdu. Yəni, sünə əngəllər olurdu. İndi, baxaq görək, bu necə olur. Amma prosesi əgər mütəmadi, ardıcıl, sistemli şəkildə aparmaq istəyirsənsə, bu prezident seçkiləri üçün ayrılmış 2-3 ay vaxt ərzində deyil, ən azından ona bir il qalmış vaxt olmalıdır. Məsələn, mən sabah tutalım ki, sumqamı götürüb Ağcabədi rayonuna gedib belə-belə isti-isti o cəmaatla mənimlə görüşmək imkanım olmalıdır. Mən də tutalım ki, müxalifətin platformasını, bu cəmiyyətin inkişafına baxışlarını, bu cəmiyyətin gələcəyi ilə bağlı fikirlərini, biz nə istəyirik onu və ümumiyyətlə biz cəmiyyəti necə qura bilərik. Orada həmən o Azərbaycan cəmaatının adından bəyanat verən
biz Azərbaycanı misal çəkirik.
Misal çəkirik, misal üçün deyirik də, o bizim qurduğumuz cəmiyyətdə onun vəziyyəti necə ola bilər, onun övladlarının vəziyyəti necə olar, nəticələrinin vəziyyəti necə ola bilər və s. və s. Biz cəmiyyəti sivilizasiyanın hansı xəttinə qoşa bilərik. Bax, yəni, biraz sadə, biraz elmi, biraz kətçi formasında o cəmada biz də öz platformamızı anlada bilərik.
Aydındır. Vaxtımız yekunlaşır, Səhzad Hanım. Qısaca mümkündürsə deyin. Mümkün olacaq mı müxalifət bu seçkilərdə istədiyi formada təbliğatını eləyə bilsin?
Amma qısa. Mən bunu şübhə etmirəm. Çünki Azərbaycanın qanunları var. Bizim qanunla idarə olunur. Azərbaycanın seçkilərini müəyyənləşdirən, onu istiqamətləndirən qanunvericilik var, seçki haqqında məcəllə var. Qanunun tələblərinə uyğun olaraq mən tam eləminəm ki, ümumiyyətlə nəinki müxalifət, bütövlükdə qarşıdan gələn prezident seçkilərində iştirak edilən bütün namizədlər üçün bərabər imkanlar və bərabər şərait yaradılacaqdır. Ancaq o başqa məsələdir ki, kiminsə ola bilsin ki, görüşünə 5 adam gələ bilər, kiminsə görüşünə 300 adam gələ bilər, kiminsə görüşünə 100 min adam gələ bilər. Yəni, bu artıq onu şəraitlə əlaqələndirməyə, ona güya məhdudiyyət yaranmanın əlaqəsini əlaqələndirmək düzgün olmazdı, ədalətli olmazdı. Və mən əminəm ki, və biz bunun şahidi olacağıq ki, bütün namizədlər üçün bərabər imkanlar və bərabər şərait yaradılacaq.
Hər halda 2008-ci ilin payızında kimin görüşünə nə qədər adam gəldiyini deməsək də biz, bu adam sayından bağlı, amma kimin görüşündə nə baş verir, biz Azadlıq Radiosu olaraq onu da çalışıb çatdıracaq. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Bugün bizimlə söhbət elədiyinizə görə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Qonaqlarımız Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı, Müsavat Başqanının müavini Qabil Hüseynli idi. Birazdan verilişimizə dönəcəyik.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mən İlqar Rəsul. Müvəqqəti olaraq doktor Ziyanı əvəz eləyirəm. Biraz əvvəl siyasətdən danışdıq. Ölkədəki qarşıda olan prezident seçkilərinə tərəflərin hazırlığı. İndi isə daha çox vətəndaşları düşündürən əsas məsələlərdən biri. Bir növ sosial məsələ. Uşaqlar, onların taleyi, qadınlar, uşağa baxan qadınlar, öz övladını təhbir etmək məcburiyyətində qalan qadınlar və onlara keçmiş, belə demək mümkünsə, həyat yoldaşları tərəfindən verilən aliment. Bu məsələdə problemlər olduğu barədə Azadlıq Radiosuna da müəyyən məlumatlar gəlir, müraciətlər olur. Bu işdə bizə, bu söhbətdə bizə kömək eləyəcək Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətindən Nabat Qəniyeva. Səhv eləmirəmsə. Hoş gəlmisiniz studiyamıza, minnətdaram sizə. Bu sayda problemlər var, siz də bu ilə bağlı məsələ qaldırmışsınız. Əvvəllər də mən bildiyimə görə təkcə bu məsələ deyil, qadınlarla bağlı kifayət qədər cəmiyyətin adından da görünür ki, fəaliyyət göstərir, işlər aparır. Niyə bu vəziyyətdə anlaşılmazlıq var? Çünki əvvəl Sovet dövründən fərqli olaraq o vaxt deyək ki, əmək haqları bilinirdi və bu məsələ biraz başqa cür həll olunurdu. Amma indi əmək haqlarının özünün vəziyyəti ölkədə ikili mühasibat deyilən bir problem var. Adamlar maaşı az göstərilir, əslində onlar çox alırlar, bu vergidən yayınmağa kömək edir və s. Və indi nə yerdədir bu vəziyyət?
Düz deyirsiniz, hal-hazırda bu vəziyyət daha acınacaqlıdır dediyiniz səbəblər üzündən. Lakin əslində bu heç kimi məsuliyyətdən yaxa qutarmağa bir üsul ola bilməz. Yəni kömək etmir ki, əgər əmək haqqısı yoxdursa, yaxud iş yerini dəyişirsə, yaxud ikili buxalteriya mühasibatlıq gedirsə, bu kimisə məsuliyyətdən azad edir. Yox. Bizim layihədə qarşıya qoyduğumuz məqsəd budur. Əgər ortalıqda uşaq varsa, bu uşaq yeməlidir. Yəni bunun təminatı edilməlidir. Artıq burada heç nə gözlənilmir. Ata yaxud ana işləyirmi, işləmirmi, uşağın təminatı olunmalıdır.
Nə yerdədir vəziyyət? Uşaq yeyir, yoxsa yox?
Təbii ki, belə yemək yemək sayılmır.
Nə edirlər, bax, atalar, deyək ki, ailədən aralanmış, yoldaşından aralanmış kişilər nə dərəcədə məsuliyyətlidir bu işdə?
Yəni, bugün Azərbaycan reallığında demək olar ki, məsuliyyətsizdirlər. Və bunu norma kimi qəbul edirlər.
Hansısa bir, deyək ki, vasitələr varmı o alətlər ki, bunları, deyək ki, məsuliyyətə cəlb eləmək, həm qanuni, həm
bilirsiniz
deyək ki,
mənəvi? Azərbaycan qanunvericiliyi kifayət qədər yazıda kamildir. Yəni, yetkindir bu qanunvericilikdə cinayət məsuliyyəti, bunlar da var. Amma reallıqda bu işləmir. Yəni, aliment kəsilir və ola bilər müəyyən qədər verir, vermir və məsuliyyətdən qaçır. Heç bir məsuliyyət daşımır. Bilirsinizmi, burada müəyyən obyektiv, subyektiv səbəblər də çoxdur. Yenidən nə etməlidir? Ana müraciət eləməlidir məhkəməyə ki, borclunun axtarışı ilə bağlı qərar qətnamə qəbul olunsun. Burada bir çox məsələlər ortalığa çıxır. Cinayət məsuliyyəti heç də hər bir qadın, hətta keçmiş həyat yoldaşı olsa belə, uşağın atasıdır. Onların cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib, tutulması, həbsxanaya salınması bunları heç kim tərəfdarı deyil. Yəni, bu yola çox adam getmir. Azərbaycan reallığıdır. Qaldı, bunun üçün də biz fikirləşmişik, çox fikirləşdik və müəyyən bir cəmiyyətə, dövlətə bir model təklif etmək istəyirik ki, yəni bu yolla vəziyyətdən çıxmaq. Çünki uşaq canlıdır, ilk növbədə dövlətindir və dövlət o uşağın qayğısına qalmalıdır. Bu problem o qədər qlobaldır ki, bunu dövlətə qarışmasa, elə bunsuz...
Bax, o təklifiniz nədən ibarətdir?
Təklifimiz ondan ibarətdir ki, İndiyə qədər araşdırdığımız modellərdən ancaq onu götürə bilirik ki, bu ata üçün həmin vaxtda müəyyən kredit ayrılır dövlət tərəfindən və dövlət uşağın təminatına fasilə vermədən bu təminatı edir, sonra isə ata ilə dövlət hesablaşır. Bizə elə gəlir ki, bunun bir neçə cəhətdən xeyri ola biləcək. Çünki insanları biz ayırsaq, əgər özünə hörmət edən və hörmət etməyən kateqoriyalara
övladını
və biz düşürük ki, ola bilər, övladını yəqin ki, istəməyən insan yoxdur. Amma bunu hərə özü başa düşdüyü formada istəyir. Amma özünə hörmət edən və hörmət etməyən kateqoriyalara ayırsaq və o ata bilirsə ki, səhər bunu artıq Interpolla, polislə, prokurorluqla axtaracaqlar, buna aliment verəcəklər o uşağa, bu istəsə də istəməsə də və bundan onu tutacaqlar. Bu zaman müəyyən hissə insanlar artıq o inzibati formaya düşməsin. Kimsə yeni ailəsindən çəkinəcək, kimsə qonşusundan, kimsə iş yerini itirmək istəməyəcək. Yəni belə bir problemlərdə müəyyən hissə atalar yəni yola gələcək. Yola gəlməyəni də dövlət tərəfindən bunu etmək yəni bu işdə həm dövlət, həm qanunverici orqanlar vasitəsilə, həmi müəyyən strukturlar vasitəsilə kömək etmək.
Nə qədər təxminən belə deyək ki, ailə var? Müəyyənləşmək mümkündür bunu?
Bugün əlimizdə o statistik tam rəqəm yoxdur. Lakin, məsələn, keçən il bizim cəmiyyətdə aliment ala bilmədən müraciət edən 60-70-dən çox qadın var. Amma çox qadınlarsa ümumiyyətlə müraciət etmir məhkəməyə. Niyə? Burada bir problem, bir ilk problem odur ki, alimentin məbləği həddən artıq az kəsilir. Onlar iş yerini arayışız yəni olmadığı kimi gətirirlər. Yəni qaçırlar alimentin məbləğindən. Yəni kəsilən aliment
nə qədər olub? Bugünkü bazar neçə rast gəlmisiniz? Neçə manat deyə orta?
Bugünkü bazar zənbilinə uyğun gəlmir. Bu birinci məsələn anaların müraciət fərz edir ki aylarla məhkəmələrə gedir və sonda 10 manat 20 manat pul kəsilə biləcəksə bu da heç uşağın bir həftəlik təminatı deyil. Bu bir. İkincisi əksəriyyət analar bundan çəkinir çünki bir neçə ay verəcək çıxacaq aradan sonra yenə məhkəmələrə yenə məhkəmə icrasının orqanlarına müraciət etməklə qalacaq. Yəni bütün bunlar bu maneələr bu uşaq anaları məcbur edir, yəni o sıxıntılı həyat şəraitini davam etdirməyə. Bu əslində düzdür, bu həm uşaqların hüquqlarını sıxmaqla bərabər, anaların da hüquqlarını çox tapdır. Çünki ana bütün vaxtını uşağa o yem tapmaq fikri ilə dolanır. Axı bu ana insandır. Bunun intellektual inkişafı üçün vaxtı lazımdır, oxumağı lazımdır, maariflənmə. Yəni ana artıq bütün özünü maariflənməsini, hər şeyi qoyur kənara yalnız o uşağın yeməyi məsələsi ilə məşğul olur. Yəni qadını da bu qədər sıxmaq olmaz. Çünki cəmiyyətdə qadın nə qədər sıxılacaqsa, nə qədər özünə qapanıb ancaq o uşağın yeməyi ilə məşğul bəs o uşağın ancaq yemək axtarışındadır. Bəs o uşağınla məşğul olmaq, onun tərbiyəsinə qalmaq, onun inkişafına qalmaq kimi məşğul olacaq bunlar. Bax məs bunun üçün də lazımdır ki, uşağın təminatını uyğun təminatını, daha 5 manat, 10 manat heç nəyinə lazım olmayan aliment yox.
Bəs o, bax, bir şey maraqlıdır mənim üçün. Ümumiyyətlə deyək ki, alimenti normal qaydasında verən adamlar var. Əgər onlar verirsə bu alimenti, bax, ondan şikayət edənlər varmı ki, məsələn, aliment deyək ki, kişi lazımı aldığı əmək haqqının nə qədər ki, qanundan uyğundur, onu verir, amma bu bəs eləmir.
Bəs eləmir. Mümkün söhbəti indi təbii ki, nə qədər uşağın təminatını, nə qədər çox pulun olsa, o qədər çox xərcləyirsə. Amma minimal heç olmasa, minimal yaşayışını təmin edə biləsi, bizdə şikayət olmur elə. Bizdə yalnız alimentdən qaçanların şikayətləridir.
Nə dərəcədə, bax, bu sahədə, deyək ki, həmin qadınlara kömək eləmək imkanınız var? Pulla yox sözsüz ki, bu proqramlarla, layihələrlə?
Biz həmin, deməli, qadınların şikayəti ilə bağlı lazımi instansiyalara məktublar yazırıq. Lazım olursa məhkəmələrə də ictimai vəkil qismində çıxırıq. Amma yəni bunlar tək-tək hallar ümumi bu problemin həllində çox azdır.
İndi bizdə deməli telefon xəttində hüquqşünas var. Ondan bəzi şeylərə aydınlıq gətirək. Yəni əsas bu hansı cəzalar nəzərdə tutulur və s. Məmməd Zeynalov. Məmməd məni xoş gördük. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində danışırıq. Sizindən İlqar Rəsuldur, təqdimatçı. Necə baxırsınız, aliment verməyən adama hansı cəzalar qanunda nəzərdə tutulur və bunlar nə səbəb ola bilir? Yəni, kömək eləyir, yoxsa yox?
Bilirsiniz, nəzərdir. Qanun kifayət qədər cəza müəyyən eləyib. Yəni, burada iki aspektdən buna baxmaq olar. Birinci aspektdə, yəni, məhkəmə qətnaməsinin qərarının şuurlu sürətdə, qərarlı sürətdə yerinə yetirilməməsi. İkinci aspektdən baxdırsa, yenə də cinayət qanun vericiliyində müddəa var ki, aliment verməkdən qərarlı sürətdə yayınma. Yəni, hesab edirəm ki, qanun vericilik sahəsində götürsək, bu məsələ kifayət qədər öz əksini tapıb, yəni həmin o məsələdə laqeydliyi göstərən, yayınan insanı cəzalandırmaq üçün kifayət qədər mexanizm var.
Çox təşəkkür edirik sizə bu köbək üçün, bu yardım üçün bizə. Deməli, Nabat xanım, sonunda qısaca olaraq mümkündürsə deyin. Yəni, nə qədər ağırdır, bax, bu cür alimentdən kənarda qalan qadınların vəziyyəti?
Belə qadınların vəziyyəti həqiqətən ağırdır. Hal-hazırda bizdə bir şikayət məktubu var idi. Həmin məktub Şamaxı rayonundandır. Onun həyat yoldaşı, keçmiş həyat yoldaşı 2003-cü ildə ayrılıblar və məhkəmə, Şamaxı rayon məhkəməsi həmin uşağa müəyyən məbləğ aliment kəsib. Və bir neçə ay verəndən sonra həmin ata özü də həkimdir. O öz iş yerini Şamaxıdan dəyişib keçib Əli Bayramlı rayonunda işləyir Və biz o ana indiyənə qədər demək olar ki, bir neçə dəfə həmin əlbayramlıyə gedib, əvvəlki əlbayramdan əvvəlki yerinə gedəndə bir cüzi miqdarda oradan aliment ala bilib. Və bugün Şamaxı rayon prokurorluğu bizə məktub göndərib ki, bizim sorğumuza cavab olaraq biz 2007-ci ildə həmin borclunun axtarılması haqqında qərar qəbul etmişik və əlbayramlıya göndərmişik. İndi gəlin baxaq. O ananınsa həqiqətən vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Xəstəxanada xadimə işləyir və artıq uşaq məktəb yaşındadır. Təsəvvür edin, 2003-dən 2007-yə qədər o uşaq nə yeməlidir?
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər başlayır, sonra verilişimizi davam elətdirəcəyik.
Oldu, çox sağ olun.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də